Hobby magazín.
Vítám vás u Hobby magazínu, pořadu pro všechny kreativce, kteří nechtějí nechávat ladem svůj rukodělný fortel. Od mikrofonu tradičně hezký poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Co by zbylo z českých pohádek, kdyby klimatické podmínky v Čechách a na Moravě neumožňovaly, aby nám kolem rybníků a vodotečí, no to je slovo, dekorativně nerostly vrby. Hastrmani by rázem neměli na čem posedávat při šití botiček do sucha i do mokra. Usoužení holiči panstva by neměli kam šeptat svá tíživá tajemství a český Honza by si dokonce ani neměl z čeho uplést pomlásku na svoji favoritku jménem Káča. V normálním životě bychom neměli aspirín ani salicylovou mást, ale zůstaňme u toho pletení. Na hraní by byli totiž také košíkáři. Nebyly by vrše pro rybáře, ani košíky na brambory, ani koše na prádlo či na miminka. Soňa Jindrová teď všem, které to zajímá, názorně popíše, jak se pletou právě ty košíky. Košíky z vrbového proutí, tedy toho nejtradičnějšího lidového materiálu.
Jak tedy při pletení z vrbového proutí postupovat, tak to už je otázka pro odbornici Natálii Marčanovou.
No, první věc je samozřejmě opatřit si materiál. Nejjednodušší je chodit někde okolo řeky. Spousta řek je lemována vrbou bílou, z té se dá plést, i když je trošičku křehká a dělá v podstatě odnože, že se dá plíst jenom z těch krátkých jednoletých proutků, ale pro nějaký první pokus rozhodně stačí, i já jsem tak začínala.
Takže máme nařezané proutí. Kolik takového proutí na jeden košíček?
Já osobně, když to má být houbový košík, tak si beru asi tak kilo proutí, já si ho ale i pěstuju, to vám můžu potom taky prozradit, jak na to. No a beru si asi kilo z toho důvodu, že je důležitý získat úplně stejné proutky, roztřídit si to dobře, aby ten košík byl úhledný. Není to jenom tak, že řeknu 100 proutků na košík, což je přibližná ta spotřeba 100 proutků, ale vybírám si víc a vyberu si co nejkvalitnější materiál.
Zkrátka dobře, aby dole byly silnější proutky, nahoře tenčí.
Ty, co jsou osnovní, ty, co mi ten košík drží, tak ty musí být samozřejmě silnější a ty, kterými se vyplítá, musí být jakoby tenčí, nebo mohou být tenčí, měly by být tenčí, ale hlavně musí být stejné, protože za každou osnovu my musíme potom zakládat proutky a těch 24 nebo 32 proutků nebo z kolika se plete by měly být úplně stejné.
Proutky se musí ještě namáčet ve vodě, je to tak?
Pokud jsou to tyto zelené proutky, které neupravujeme nijak, tak se můžou zpracovávat tak, jak jsou, přibližně až do května. Poznáme to podle toho, že když sahneme na špičku a zkusíme ji zlomit, tak ještě je pružná. Jinak pak začne proutek zasychat od špičky, ale pak by se už musel skutečně máčet. To máčení zelené proutí s kůrou, to se dělá delší dobu v nějaké vaně nebo v bazénku, to je jedno. Musí se to dělat tak 2 dny až 10 dní. Záleží to na tom druhu a na té době a na tom, jak je to proschlý to proutí, jak je starý.
Tak začněme plíst.
Takže nejdřív z tlustších klacíků se musí udělat základ na dno. Ty se prosunou se 3 proutky mezi další 3 proutky nebo mezi 4, to záleží, jak chceme mít košíček velký.
A jak se prosunou?
Udělá se tam zářez, nadzvedne se to nožem a do toho se prostrčí ty protilehlé 3 proutky a vznikne nám takový košíkářský kříž. A okolo něj se pomocí 2 proutků většinou začne oplétat pořád dokola, až vypleteme celé dno. Je lepší to dno si udělat 1 den, 2 dny dopředu, aby nám trošku zaschlo a nebylo příliš pružný, aby když se do toho začnou zasunovat ty osnovy na vlastní tělo košíku, tak aby se to nerozjelo, aby už to bylo pevný.
Když dopleteme košík, dojdeme až nahoru, jak tam pak zamontujeme ucho?
Je to docela jednoduchý. Buď si pomocí šídla tam uděláme díru a zasuneme do vytvořené díry zašpičatělý velmi silný prut, a nebo si tam rovnou při pletení vložíme klacík, udělá nám to tam prostě větší mezeru a do té potom se vrazí jako takový kolík. Ten prut, který počítáme na ucho, je dobrý si buď svázat provázkem dole do tvaru písmena U, anebo ho strčíme do kbelíku a necháme ho tam tak nějak zavadnout asi týden, možná i díl, aby si zvykl na ten tvar, že bude půlkulatý.
Je nutné po upletení košíku ještě nějakým způsobem povrch košíku upravovat nebo nechat takto přírodní?
Pokud je to ze zeleného proutí, neloupaného, tak se samozřejmě s ním nedělá už nic. Pokud se vyrábí z vařené vrby, tam se musí, nebo mělo by se ho aspoň trošku přestříkat sprejovým lakem.
Odbornice Natálie Marčanová a od mikrofonu také Soňa Jindrová vám přejí, ať se vám košík z vrbového proutí podaří. Hezký den!
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Petr Jindra, náš speciální agent, pokud jde o nejrůznější technologie zvyšující kulturu bydlení, opět nelenil a připravil souhrnný přehled stručných odpovědí na otázky, které si tak často kladete, anebo ještě lépe, měli byste si klást. Pokud jste se rozhodli vyměnit doma svá stará okna, kterými to tak krásně a zdravě protahuje, až vám lítají záclony, za okna nová, moderní a teplo rodinných krbů maximálně šetřící.
Okno do bytu oko, říká se. A to už ukazuje, že vybrat takové správné okno je docela kumšt. Pokud zrovna přemýšlíte o nových oknech, pomůže vám jistě můj dnešní host, pan Robert Váňa z firmy Pro okna Ondřejov. Na začátek bychom si možná mohli říct, jaké jsou základní druhy oken.
Takže základní druhy oken máme dřevěný, plastový a hliníkový okna.
A jaký je mezi nimi rozdíl?
Tak rozdíl je asi každému jasný. Rozdíl je hlavně materiál, dřevo, plast a hliník. A pak je samozřejmě možná ještě kombinace, to znamená plast hliník, dřevohliník, což znamená opláštění.
Je rozdíl například v ceně?
A rozdíly v ceně budou určitě nejlevnější okno je vlastně plastový okno, pak je dřevo a pak je hliník.
A co třeba rozdíl v tepelném odporu?
Je to srovnatelný. Tam v podstatě opravdu záleží na výběru toho materiálu, který si zvolíte. Ty tepelné prostupnosti mají všechny okna téměř stejný, tam se to moc neliší.
Když se teď podrobněji podíváme na ta hliníková okna, také jsou to komorové profily, jako například u plastových oken?
Přesně tak. Hliníkový okna mají také komory a navíc tam vlastně musí být oddělený tepelným mostem, aby tam nedocházelo k prostupu tepla nebo k prostupu chladu. Ten tepelný most je přerušený většinou plastovou komorou, která bývá v tom profilu hliníkovém.
Možná někomu vrtá hlavu, proč se tam vůbec ty komory dělají?
Je to zase tou tepelnou prostupností. V podstatě, když máme 70 mm rám na plastovém okně, tak tam bývá 5 komor. A ta tepelná prostupnost u těch pětikomorových oken v tomhletom profilu je kolem 1,2, což je ten koeficient, a koeficient skla, který se standardně dodává, je 1,1. To znamená, když máte třeba okno do sklepa, tak asi je zbytečný dávat tam pětikomoru, stačí ušetřit a dát tam 3 komoru, že tam vlastně žádný tepelný úniky nehrozí, když to máte ve sklepě. A naopak, když to máte do bytu, tak tam samozřejmě ty 5 komory se vyplatí. Pokud chcete 6 komory, samozřejmě ta tepelná vlastnost se zlepšuje, ale není to tak markantní.
Asi bychom si měli říct, který materiál na okno se kam hodí.
Tak dá se říct, že hliníková okna jsou bezúdržbová okna a máte je na věky. S tím prostě nemusíte nic dělat. Samozřejmě za to zaplatíte svojí cenou. Dneska se hliníkový okna používají hlavně do komerčních objektů, do průmyslových objektů a málo kdo si zatím dává hliníkový okna na svoje rodinné domy. Plastový dřevěný okna jsou vlastně u nás nejpoužívanější, nejprodávanější. Opravdu záleží na zákazníkovi samotným, který okna si kam vybere. Záleží na vkusu. Samozřejmě bych nedoporučoval na staré chalupy dávat plastový okna. Je to přece jenom trošku necitlivý k těm stavbám, který vídáme okolo sebe. A jako zkazit nějakou renesanční stavbu plastovýma oknama je opravdu velký hřích, si myslím.
U okna je velmi důležité sklo. Na jaké druhy skla můžeme narazit při nákupu nových oken?
Standardní skla, které se dávají do všech oken, jsou izolační dvojskla 4164, které jsou plněné argonem. Ten argon vlastně tam způsobuje to, že zlepšuje ty izolační vlastnosti toho skla. Samotný tohleto sklo má izolační vlastnosti koeficient prostupu tepla 1,1, což je dneska prakticky standard. Pokud by chtěl někdo ještě lepší ty vlastnosti, tak doporučuji samozřejmě, pokud se jedná o plastový okna, tak 6-komorový profil a eventuálně izolační trojsklo, který vlastně ještě víc zlepšuje ty izolační vlastnosti těch oken. To samé vlastně u dřevěných. Standardně se používá profil 68 mm rám a pokud zvolíme 78 mm a chceme tam mít lepší izolační vlastnosti, můžeme opět zvolit to trojsklo, který snižuje tu hladinu toho prostupu tepla. Pak ještě teda můžeme mít skla bezpečnostní anebo protipožární, což už je taková specialitka, ale málo kdo si to dává do rodinných domů.
Tolik můj dnešní host z firmy Pro okna Ondřejov, pan Robert Váňa. Hezký pohled na svět přes nová okna vám přeje Petr Jindra.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Seznam všeho, co se dá sbírat, je určitě nekonečný. Teď se zmíníme o jednom méně obvyklém koníčku, značně romantickém, i když taky dost náročném na prostor. Stará rádia. gramofony, magneťáky, dráťáky, sem tam nějaký ten Edisonův fonograf, určitě by sem patřili i orchestriony, flašinety, tranzistoráčky a v poslední době i vysloužilé VHSky. A to ještě zdaleka není kompletní výčet téhle kategorie. Navíc, pokud máte štěstí a podaří se vám třeba letitý superhead značky Tesla uvést zase do chodu, váš miláček vám i autenticky zabrumlá. S jedním takovým sběratelem vás teď seznámí Soňa Jindrová.
Rádia, magnetofony a gramofony se starým datem výroby. To je vášeň sběratele Jiřího Mládka z Roudnice nad Labem. A kolik takových přístrojů má?
Tak teda těch starých přístrojů nemám mnoho, spíše mám z takový nostalgie. A vzhledem k tomu, že jsou funkční, tak si třeba na starém Sonetu Duo mám k tomu asi nějakých 40 pásků, tak občas si udělám radost a pustím si nějakou starou pecku ze 60. let. Tady to gramorádio, no tak na tom se přehrávají ještě desky bakelitový takzvaný, kde se točí pejsek s troubou, tak těch desek mám opravdu úctyhodný množství.
To jsou ještě ty desky, které se točí na 78 otáček.
Tak, tak, tak.
Vy jste říkal, že je funkční, můžeme si tady něco pustit?
Můžeme ho malinko nasadit, jestli nám něco poví.
Krásně v něm lupe.
No, takže to je kousek z indiánské písně lásky. Jo. Mm-hmm. Je to opravdu deska stará už nějakých 80 let. Mm-hmm. A na její obálce je pejsek, který poslouchá hlas svého pána.
Tady máte ještě jeden z dalších přístrojů. Říkáte, že jsou funkční, tak co je to za přístroj? A ukažte, jestli je opravdu funkční.
Tak tohle to já ho pustím. Je to první tranzistorový rádio u nás v Čechách vyrobený, T58. No, takže vidíte, že opravdu hraje. Sice ten poslech už má do hi-fi daleko, ale je staré 50 let a je to opravdu první tranzistorák na našem území v Čechách vyrobený.
Poslední kousek, který se mi opravdu velmi líbí, je prvorepublikový psací stroj Korona. Na něm píšete?
Tak občas na něm něco napíšu, když potřebuju do svých stavebnic sunout něco dobovým písmem, protože ta Korona, vzhledem k tomu, že je stará nějakých 70-80 let, tak má ještě ty typy poplatný svý době, čili jsou neopakovatelný. Jo.
Tak to byl sběratel mnohých věcí, mimo jiné starých audiopřístrojů, Jiří Mládek z Roudnice nad Labem. Ať už nás posloucháte na čemkoliv, třeba na starém tranzistoráku, jezevčíkovi, hi-fi věži, mobilu nebo internetu, Soňa Jindrová vám přeje pěkný poslech.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Stropní kazety, jakož i vše, co s nimi souvisí, to je téma, na které se obzvláště těšil Petr Jindra a taky ho obzvláště bedlivě zpracoval.
Možná už jste se, milí kolegové Kutilové, někdy zamysleli nad tím, jak zabránit únikům tepla z našich bytů. Důvodem jsou stále vyšší náklady na vytápění. Izolujeme stěny, podlahy, okna, dveře, ale proč dělat sousedům nad námi vytápěnou podlahu? Je tedy potřeba zamyslet se nad zateplením stropu. Právě k dosažení úspor energie lze s velkou flexibilitou použít stropní kazety. Ty navíc doplní design spodního zateplení. Pro tyto účely je velmi vhodné použít jako podklad stavební polystyren, který u starší zástavby by navíc pomůže srovnat strop a, co je nejdůležitější, zvýší tepelný odpor a tím vlastně dojde k zateplení. Druhou možností u vyšších stropů je vytvoření samostatného roštu s doplněním tepelné izolace ve formě minerální plsti a následném opláštění podkladovou deskou, například sádrokartonovou. Jako povrchovou úpravu pak použijeme právě stropní kazety. Tato úprava v porovnání se sádrokartonovým podhledem nevyžaduje tak velkou odbornou zručnost spojenou se sádrováním, je bezúdržbová a v případě použití kvalitnějších stropních kazet i omyvatelná. Také zůstávají zachovány výhody spojené s roštem, jako například možnost vedení instalací, zabudování dodatečného osvětlení, klimatizace nebo reproduktorů. Tato metoda je však vhodná pouze v případech, kdy bydlíte v bytě s vyššími stropy, které snesou snížení o nějakých 10 cm. Moderní stropní kazety se vytvářejí jak ve známých a velmi vyhledávaných dekorech dřeva, tak v pastelových barvách. Pro zkomponování barev a doplňků interiéru také můžete sáhnout po bordurách, rozetách, obrazových tapetách, grafice nebo plakátech. Výhody stropních kazet se dají shrnout. Rychlá a jednoduchá montáž, dobrá tepelná izolace.
Hobby magazín, rady a recepty.
Při lepení dbejte na to, aby podkladová plocha byla čistá, suchá, pevná, hladká a zbavená mastnoty. Pro optimální nalepení je nutné odstranit starší malby a povrch natřít penetračním nátěrem. Stropní desky lze lepit na všechny podklady, tedy omítky, betony, sádrokartony, plynobetony, dřevotřísku i dřevo. Je ale potřeba použít vždy správná lepidla. Při lepení nejprve najdete střed stropu. Ten zjistíte uhlopříčným natažením dvou provázků. První desku nalepte přesně ke středu a pak pokračujte směrem ven, tedy ke stěnám. K řezání desek používejte ostrý odlamovací nůž. Při řezání s ním jemně pohybujte, aby se deska nedrolila. Vlastní lepení se provádí kvalitním lepidlem na polystyren, které po zaschnutí zůstává pružné. Pozor, čtěte pozorně návod na použití výrobce lepidla, zda lepidlo lze aplikovat na zvolený podklad. Pro lepení extrudovaných kazet je lepší používat lepidlo transparentní. Lepidlo se nanáší na zadní stranu desky, nejlépe zubatou stěrkou, která zajistí rovnoměrnou vrstvu lepidla. Deska se po chvíli přitlačí na strop a dotlačí se co možná nejtěsněji k již nalepeným deskám. Zbytky lepidla odstraňte i hned, houbou nebo vlhkým hadříkem. Důležité upozornění, kontrolujte před položením desek jejich kvalitu, zda nejsou poškozeny. Odpad a použité zbytky materiálu po montáži zlikvidujte podle pravidel pro třídění odpadů. A nakonec několik čísel. Stropní kazety se vyrábí v rozměrech 50x50 cm o síle 1 cm. Na 1 metr čtvereční tedy budete potřebovat 4 kusy. Tepelný zisk 1 cm polystyrenu se vyrovná zhruba 7 cm cihly nebo 20 cm betonu. Takže s chutí do toho. Dobrý výsledek vaší práce vám přeje Petr Jindra.
Je tu nový rozhlasový průvodce pro kutily, zahrádkáře a vůbec pro všechny, kteří se neradi nudí. Každou sobotu ráno v 10 hodin na Českém rozhlase Region poslouchejte Hobby magazín Eduarda Hrubeše.
Uslyšíte odborníky na slovo vzaté, tak jak se nám je podařilo v sobotu 24. května natočit na 14. ročníku Mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství, včelařství a zahrádkářství Natura Viva 2008 v Lysé nad Labem.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Hobby magazín vám přináší Český zahrádkářský svaz a Zahrádkář. Časopis o zahradě pro celou rodinu.